Halo, selamat datang di Bicara Bandar Special Edition season yang ketiga. Ini adalah tradisi kami di akhir tahun, di mana di akhir tahun kami mempersilahkan buat rekan-rekan pembaca setia, penonton setia kami untuk memberikan kami pertanyaan. Pertanyaannya boleh tentang apa aja, cuma jangan mengenai saham dan mengenai bandar, supaya kita bisa buat podcast yang fresh, sesi tanya jawab yang menarik tentang ya sudut pandang, tentang apa pendapat, minta nasihat atau apapun. Saya akan coba dan saya udah memberikan kesempatan buat rekan-rekan bertanya, udah ada hampir 400 bahkan 500 pertanyaan yang masuk ke kami dan saya udah minta diseleksi. So far saya lihat pertanyaannya ajaib-ajaib lah, ada yang nanya merek HP yang saya pakai, mode rambut, gimana saya ketemu istri, kinerja trading di tahun 2022 ini dan lain-lain, dan saya mau coba jawab satu persatu. Ya tujuannya buat fresh-fresh aja, buat senang-senang. Bagi yang penasaran mudah-mudahan bisa terjawab, atau yang mudah-mudahan juga bisa menginspirasi, atau ya at least buat senang-senang aja sambil nunggu final Piala Dunia nanti. Seperti itu, jadi mari kita mulai.
Kebebasan bandar dan hukum tertinggi, kita mungkin bisa gak suka, cuma ya kita gak punya suara apa-apa, karena memang bursa ini sepenuhnya dikendalikan oleh bandar.
Sebelum saya mulai, sebelumnya saya mau minta maaf dulu. Jadi saya lagi sakit beberapa seminggu terakhir, saya lagi sakit, saya sempat demam, batuk-batuk dan flu. Jadi mungkin saya nggak akan fit 100% dan ada kemungkinan, besar kemungkinan malah saya akan batuk-batuk di tengah podcast nanti. Karena melihat jadwal saya, kalau saya nunggu nanti kelamaan kalau saya harus nunggu sembuh dulu, jadi saya memaksakan untuk buat podcast ini karena melihat teman-teman yang memberikan pertanyaan juga semangat banget. Jadi saya mohon maaf dulu kalau saya mungkin akan terhenti batuk-batuk di tengah ini, karena memang batuk itu ketrigger kalau lagi saya ngomong, dan saya akan ngomong mungkin selama 45 menit sampai 1 jam ke depan. Jadi mohon maaf. Oh iya, satu lagi. Kami menjanjikan untuk memberikan hadiah satu free workshop di tahun 2023 buat mereka yang pertanyaan terpilih. Cuma karena begitu banyaknya pertanyaan yang masuk, kami memutuskan untuk buat dua part special edition ini karena pertanyaannya begitu banyak, pertanyaan bagus yang nggak mungkin terjawab dalam satu episode. Jadi kami akan bagi dua episode, dan di episode kedua nanti kami akan memilih dua pemenang akan mendapatkan free workshop. Jadi bukan cuma satu tapi dua, tapi akan diumumkan di episode kedua nanti. Seperti itu, dan akan diundi dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dalam podcast kali ini dan podcast yang akan datang nanti, special edition part 1 dan part 2. Seperti itu. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaan. Ceritain biografi Pak Arga sendiri dong, Pak, sampai bisa sukses di titik ini. Oke, dari mana saya start? Saya lahir di Jakarta, terus tinggal di Bandung. Udah itu saya ke Brazil, udah itu ke Indonesia lagi waktu kuliah. Saya kuliah di Bandung, di Parahyangan, jurusan manajemen keuangan. Udah itu, di tengah pas saya kuliah manajemen, saya nggak tahu saham sampai titik itu, sampai mulai itu sampai mulai kuliah saya nggak tahu tentang saham. Tapi di masa kuliah saya diajak teman kuliah waktu itu untuk buat kompetisi, buat riset tentang saham. Dan itu membuka mata saya, pertama kali tahu saham itu apa aja pada saat kompetisi itu. Saya kuliah lupa semester 4 atau semester berapa. Dan saya kayak menemukan ini kayak menemukan masa depan, karena sampai saya kuliah waktu itu pun saya nggak tahu saya mau ngapain ke depannya. Karena cita-cita saya sih sebenarnya pengen jadi pelatih tim sepak bola. Waktu itu hobi main Football Manager. Wah, hidup saya nggak pernah jauh dari sepak bola, nonton bola dan lain-lain seperti itu. Nah, ketika ketemu saham saya ngeliat, wah ini masa depan yang lebih memungkinkan nih daripada jadi, kalau di Brazil mungkin masih oke lah saya hidup berkaitan dengan sepak bola, kalau di Indonesia saya nggak lihat masa depannya. Akhirnya saya ini saham, akhirnya saya mutusin untuk buka akun saham, Waktu itu modal totalnya itu 15 juta, bukan karena saya punya uang 15 juta, waktu itu barengan. Modal barengan, cuma karena dulu buka akun itu harus 15 juta minimal. Kayak gitu ya, mulai jatuh bangun. Akhirnya ya saya suka ini, dan saya sangat penasaran dengan apa itu bandar pada saat itu di awal-awal. Karena dulu, ini mundur 2008-2009 lalu ya, bandarmologi itu cuma mitos gitu, cuma mitos ya. Ya ilmu yang dirahasiakan lah, kalau sekarang kan ditabukan, dulu dirahasiakan atau orang nggak kepikiran aja. Kayak gitu, lucu. Jadi dulu itu kalau Anda belajar, Anda baca buku, bukunya itu nggak jauh tentang analisa teknikal, analisa fundamental. Kayak gitu, nggak jauh lah Anda kuliah gitu, belajar gitu, ikut seminar, semuanya yang saya ikutin nggak jauh dari baca laporan keuangan, buat harga wajar, tarik-tarik garis, ngehafal nama candlestick, buat indikator, backtesting, semua workshop yang saya ikuti nggak jauh dari itu. Tapi lucunya, dulu itu 2008-2009 lalu itu belum ada zaman Facebook ya. Belum ada zaman Facebook, apalagi Instagram, Telegram, WhatsApp itu belum ada semua. Jadi kalau ada forum online, jadi dulu itu saya harus masuk forum online. Kenapa? Karena saya tinggal di Bandung, sementara trader umumnya di Jakarta kan. Jadi masuk forum online, forum online-nya itu berupa mailing list. Anak-anak Gen Z mungkin gak tahu itu mailing list, cuman yang udah seumuran saya lebih tahu mailing list itu. Orang balas-balasan ngobrol pakai email di satu grup email. Mailing list, nama mailing listnya aja obrolan bandar. Obrolan bandar, yang itulah. Obrolan bandar, jadi lucu ya. Jadi kalau Anda ngomong teori, teori itu bahas teknikal, tarik-tarik garis, dan fundamental, baca laporan keuangan. Tapi kalau Anda ngomong, kalau dengan ngomong para pelaku pasar, orang yang trading, yang nulis buku kan belum tentu trading. Tapi ngomong yang trading, yang ngomong itu mereka nggak bahas tentang bandar. Apa itu bandar, siapa itu bandar, bandarnya gak ada tenaga, bandarnya kejam, bandarnya banyak duit, dibanting bandar, digoreng bandar, dijatuhin bandar, apapun semuanya gak jauh dari bandar. Nama milisnya pun obrolan bandar. Jadi itu pertama kali yang membuat saya kok ada gap yang sangat besar antara teori dan realita. Realita itu all about bandar pada saat itu ya, 2008-2009, karena yang ngomong di situ trader. Orang di situ tukar-tukar informasi, tukar analisa itu trader. Bukan buku yang ditaruh di pajangan di Gramedia dulu. Di Gramedia dulu saya nggak tahu siapa yang nulis kayak gitu kan. Jadi saya ngeliat ada gap dan saya belajar kemanapun nggak pernah ketemu tuh belajar. Saya punya buku teknikal sampai 400-500 lembar bahasa Inggris semua. Dibaca dari halaman pertama sampai halaman terakhir nggak ada kata bandar. Jadi saya penasaran apa itu bandar dan lain-lain. Wah panjang sih kalau saya cerita nanti podcastnya habis itu semua. Singkat cerita, suatu saat saya pernah ketemu, pernah ikut apa gathering yang salah satu pembicara yang dipilih adalah mantan bandar. Dia cerita itu jadi puzzle pertama saya tentang bandarmologi. Dan saya terus riset, belajar, ngobrol sama orang-orang lama dan lain-lain. Sampai akhirnya saya membentuk satu konsep, satu metode analisa bandarmologi. Analisa bandarmologi yang fokusnya membaca, ya bukan baca candlestick, bukan baca laporan keuangan, baca transaksi. Karena untuk menggoreng harga atau menjatuhkan harga, pasti ada transaksi, itu yang pasti. Saham nggak harus bagus perusahaannya, kalau mau digoreng nggak harus. Mau busuk, mau bagus, bisa digoreng dua-dua. Mau besar, mau kecil, semua bisa digoreng. Tapi untuk ngegoreng yang harus itu, bandarnya harus beli, harus jual, harus oper-operan, itu harus. Jadi fokusnya analisa transaksi. Kami fokus itu, saya terus. Setelah lulus kuliah, saya langsung jadi full-time trader. Trader, jatuh bangun, full-time trader. Baru di tahun keempat, kelima, setelah jadi full-time trader, baru saya mutusin untuk bangun CTS. Alasannya simpel, dulu saya alergi, dulu saya tipe orang yang nyinyir gitu, lu trader atau trainer? Tapi mungkin di podcast selanjutnya lah ya. Tapi ada satu pertemuan saya dengan salah satu trader hebat yang membuka saya tentang pentingnya punya double source of income lah simpelnya. Even Anda trader hebat sekalipun itu sangat penting. Jadi Ya sebenarnya tujuan saya bukan cari income sih di awal-awal bangun CTS, tujuan saya menyalurkan hobi karena saya suka nulis, saya suka ngajar. Dan saya merasa setelah 4-5 tahun jadi full-time trader itu lonely banget hidupnya. Lama-lama boring, lama-lama bosan. Mungkin kalau Anda di tahun pertama Anda happy, cuma lama-lama bosan kayak gitu. Dan saya ketemu banyak banget kok full-time trader yang ujungnya awalnya dia kerja kantoran, jadi full-time trader udah itu kerja lagi. Atau hampir semua full-time trader yang saya temui sekarang atau orang yang mengakunya full-time trader yang kelihatan aja ya, hampir semua punya kerjaan sampingan. Either jadi influencer, jadi pom-pomers bandar, buat kelas sana sini, nasabah, bukan apa ya, marketing sekuritas dan lain-lain. Saya rasa hampir semua, bahkan semuanya ya, either punya buku, punya seminar, semuanya punya karena memang itu penting. Oke, sampai situ dulu aja ya, kepanjangan nanti. Udah berapa menit ini? Oh, saya belum batuk. 10 menit. Oke, lanjut pertanyaannya. Pak Arga, saya izin bertanya, kira-kira apa alasan terbesar Pak Arga mendirikan CTS dan mengedukasi masyarakat mengenai saham, terutama ilmu bandarmologi ini? Bukankah ilmu ini seharusnya dijaga demi kesehatan rantai makanan seperti Pak Arga selalu sebut di channel Telegram? Terima kasih. Reasonnya beda-beda di setiap season kehidupan saya mungkin ya. Di awal reasonnya itu karena memang saya boring, saya bosan trading dong, tek tok jual beli akumulasi distribusi diguyur dibanting digoreng gitu. 6 bulan pertama happy saya yakin, tapi kalau Anda udah 2 tahun 3 tahun Anda akan bosan sendiri melakukan gitu-gituan, ujungnya butuh meaning dalam kehidupan. Apalagi trader itu ya lonely, Anda nggak butuh siapa-siapa, cuman Anda dan komputer aja. Jadi ujungnya saya nulis, saya nggak pernah niat bangun perusahaan edukasi, itu nggak pernah niat itu. Pertama saya nulis, saya hobi nulis dari SD, jauh sebelum saya kenal saham. Pertama saya nulis, buat artikel di website dan lain-lain. Udah itu karena saya dasarnya, karena riset saya tentang bandarmologi, pengetahuan saya tentang bandarmologi, jadi mau nggak mau saya nulis tentang bandarmologi kan. Nggak mungkin saya nulis jenis-jenis warna dalam garis di technical analysis kan, nggak mungkin. Nama ide, nama baru candlestick kan nggak mungkin seperti itu. Jadi saya nanya, nulis bandarmologi, banyak yang request. Jadi workshop bandarmologi itu dimulai dari request orang. Tentang tolong coba dong sharing-sharing kita, ajarin tentang bandarmologi. Sebenarnya saya galau, awal-awal saya galau banget, nggak mau sharing. Bukan buat menjaga rantai makanan juga, cuma saya takut kalau orang lain tahu, nanti orang lain lebih sukses, nanti nyebar kemana-mana ilmunya dan lain-lain. Jadi itu awalnya sih kegalauan saya karena nggak mikir besar, bisnis besar, mengacaukan rantai makanan, jauh pikiran saya nggak seluas itu dulu. Hanya mikir ya, nanti saya gimana nih kalau ini strategi saya, mata pencaharian saya. Yes, workshop memang dapat duit, tapi kalau ujungnya nyebar kemana-mana, saya nggak bisa jualan lagi, ilmunya nggak kepake lagi. Takutnya seperti itu. Cuma selanjutnya sih ya setelah itu saya menyadari reasonnya bahwa biasanya lebih happy jadi trader dan ngajarin itu. Saya lebih happy dapat appreciate orang segala macam, saya lebih berguna dalam kehidupan saya. Tadinya kan hobi, akhirnya jadi meaning saya merasa saya lebih bermanfaat buat kehidupan orang kalau saya ngajarin, baik gratis atau berbayar, bagi saya sama aja, semangat saya sama aja, kayak gitu. Saya punya meaning lebih ngajarin, dapat respon, dapat, jadi manusia kan pengen dihargai kan, mungkin itu salah satunya. Jadi ya ke situ terus sih sampai sini. Ya mungkin kontennya di adjust aja setelah dilarang, ada pelarangan atau pembatasan rasa bandarmologi, di adjust, tapi selama saya ngerasa masih bisa ngajar orang yang mendengar, saya bisa dapat apa ya, masih bisa dapat insight lah buat kehidupannya, dapat manfaat dengerin saya ngecap kayak gini ya, saya happy aja sih seperti itu. Itu sih, jadi ya beda-beda. Oh ini sudah lah ya, gimana momennya nanti aja, mungkin saya skip. Apa yang membuat Pak Arga ini masih sama melanjutkan edukasi retail walaupun kemarin ditegur lewat Instagram yang hilang, melanjutkan podcast bicara benar ya? Hobi terbesarnya, hobi sih, Hobi ya hobi sih ya. Ya pengen aja gitu loh. Pengen aja walaupun kalau Anda sadar podcast di tahun 2022 ini jauh lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Karena memang saya sudah mengalihkan beberapa fokus saya, effort saya untuk hal-hal lain. Tapi ya, saya at least 2 minggu sekali, seminggu sekali saya buat podcast, meluangkan waktu ya, menyalurkan hobi. Karena saya nggak punya hobi. Salah satu yang saya tahu saya hobi itu ngajarin orang. Kayak gitu, ngecap gitu kan. Jadi harusnya masuk dunia kuliner saya karena ngecap mulu. Lanjut. Parga, sewaktu pertama kali memutuskan untuk ngajarin, iya kok sama semua pertanyaannya. Apakah karena kasihan retail-retail dikarungin bandar zaman dahulu kala atau disuruh sesosok bandar untuk tobat ngarungin retail, Pak? Enggak kasihan juga sih, saya enggak kasihan ke retail. Karena itu bukan karena kasihan, enggak. Ya saya pengen memberikan manfaat, ngajar ya. Cuman bukan, oh kasihan karungin retail nanti. Karena bagaimanapun saya pro bandar. Maksudnya ya saya tahu kalau untuk saya untung harus ada yang jadi korban, itu realita. Saya nggak bisa merubah apa-apa. Saya pengen sih untung, semua orang untung. Tapi bursa saham kan kerjanya nggak seperti itu cara kerja bursa saham. Tapi bukan karena rasa kasihan, bukan. Tadi udah dijelasan. Kalau sesosok bandar yang mau tobat ngarungin retail, disuruh ya nggak disuruh sih. Cuman salah satu mentor saya, ilmu saya di awal itu dari mantan bandar yang... saya gak tahu, pokoknya dia berhenti aja. Gitu, lanjut. Pak Harga, ceritakan pengalaman Bapak ketika tenggelam di pantai Bali dong. Ini disatuin ya, untuk pengen dengar cerita Pak Harga di Bali kemarin Pak, kenapa dan bagaimana. Oke, bagi yang gak tahu, bulan Juli lalu ya kalau gak salah, bulan Juli lalu saya liburan sekeluarga, keluarga adik-adik saya. Tinggal gak ada yang di Indonesia, adik dan orang tua saya tinggal di luar negeri semua. Semuanya ngumpul di Indonesia dan hampir sebulan saya libur dari CTS. Saya cuti karena ya ngajak main kita kemana-mana. Kita ke Medan, ke Danau Toba, ke Bali, di Bandung, di Jakarta. Somehow penuh banget lah itu 3 minggu itu, 3 minggu yang sangat penuh. Itu dan... terakhir itu kami di Bali. Di Bali waktu itu saya di Pantai Seminyak ya kalau gak salah. Ya di Pantai Seminyak. Lagi berenang aja. Lagi berenang simpel. Ya mau main ombak. Saya bertiga. Saya paling besar. Adik saya yang paling kecil. Yang tinggal di UK. Ya yang pada saat itu. Ya adik saya paling kecil lah. Yang cewek. Adik saya paling kecil. Itu dan ponakan saya. Ponakan saya, anak adik saya yang kedua yang tinggal di Amerika. Anak paling besarnya ya umur berapa ya? Namanya Asher 8 tahun lah ya, lupa lah saya. Pokoknya anak 8 tahun, adik saya yang paling kecil itu udah kuliah dan saya. Berenang kami di Pantai Seminyak. Niatnya berenang, bahkan saya bawa HP untuk foto-foto gitu. Jadi saya bawa HP saya buat foto-foto di situ. Nggak ngerti kenapa sih, kami nggak bawa bodyboard, nggak bawa papan selancar. Cuman untungnya ponakan saya itu, karena orang tuanya waktu itu nggak lagi di Bali. Orang tuanya lagi di Sumba kalau nggak salah. Orang tuanya, adik saya yang paling besar dan suaminya lagi ada di Sumba, jadi dititipin ke kami. Dan adik saya ngasih nasihat, ya syarat. Kalau mau main di pantai, pakai... itu pelampung gitu loh, pelampung. Padahal dia pintar berenang, cuma dia pakai pelampung. Singkat cerita gitu ya, kami main. Sebenarnya misteri sih sampai sekarang. Jadi bahkan 2 hari setelahnya pun kami rekonstruksi. Kami nggak sadar, tapi at one point kami sadar setelah main di pantai itu. Kami udah ada di titik di mana kan biasa kalau pantai kan memang ombaknya besar sih, cuma memang saya nggak punya rasa takut untuk hal-hal seperti itu, bahkan sampai sekarang pun saya rasa nggak. Memang ombaknya waktu itu besar, tapi at one point kami sadar bahwa kaki kami nggak pernah nyentuh pasir lagi. Kebolak-balik ombak, jebur nggak bisa nyentuh pasir. Kami bertiga. Yang paling ke tengah itu adik saya yang cewek, yang di tengah saya, setelahnya itu adik saya, ponakan saya. kami bertiga dan kaki kami udah gak bisa nyentuh pasir lagi. Selama 5 menit, 10 menit kami coba balik gak bisa. Kami coba balik. Gak bisa, terus coba balik, terus akhirnya saya sadar gitu. Saya sadar bahwa saya nyuruh adik saya balik. Adik saya yang cewek suruh balik, dia berenang ke dekat saya. Kebetulan adik saya yang cewek itu memang perenang, dia jago renang. Ini kuat lah dia berenang ngelawan ombak. Cuma saya sih ngerasa, oh gue butuh ditolong nih. Jadi saya nyuruh adik saya ditolong. Syukurnya lagi, ponakan saya yang paling kecil, yang pakai pelampung itu diajarin. Karena memang, dia memang sering main di danau. Sering main di danau di Amerika, dia sering banget main di danau, diajarin. Kalau panik, dadah-dadah. Dan kebetulan dia pakai pelampung warna orange gitu, jadi dilihat. Akhirnya ada pelatih selancar yang nyadar, nolong dia. Setelah dia nolong dia, adik saya, dia nolong adik saya pakai papan selancar untuk itu. Terakhir saya itulah yang paling out of shape, yang paling gak kuat berenang. Di tengah, jadi saya udah coba balik, gak bisa. Gak panik sih, saya gak ngerasa panik. Saya bilang, wah ternyata gini ya, kegulung ombak. Saya masih pernah mikir gitu, kayak gitu. Tapi singkat cerita ya, saya saya cuma sadar ada seorang lifeguard yang sekaligus guru selancar di Pantai Seminyak itu nolong saya. Terus udah itu saya mulai gak sadar. Jadi masih di tengah, saya mulai gak sadar. Saya ikut masih sempat kebalik-balik ombak, keluar lagi. Akhirnya saya ingat orang kedua nolong saya. Lifeguard lain nolong saya, nyamperin saya. Udah itu saya sadar, ya saya udah dalam kondisi udah hilang. Jadi saya udah delirious kebanyakan masuk ini air di ini. Intinya saya semi pingsan lah, walaupun saya masih ingat momen-momennya. Cuman saya ingat lagi orang teriak ambulans. Bahkan seingat saya masih ngomong udah gak usah lah gitu. Buat malu kayak gitu kan. Ada yang curhat yang ngangkat, aduh berat banget kayak gitu. Pasti kayak gitu, saya bilang maaf kayak gitu. Jadi intinya saya udah digotong orang dan saya baru tahu setelah saya sadar bahwa saya pingsan, udah itu sempat ditanya nama, akhirnya pas udah di pasir saya ini, akhirnya dibawa sama ambulans ke ini, dan menariknya lagi ya, saya baru sadar bahwa, saya ingat waktu itu pas jatuh, tangan saya jatuh dari papan itu aja, saya gak sanggup naik lagi, jadi benar-benar saya udah hilang seluruh tenaga saya, walaupun saya sadar. Kayak gitu, jadi ngangkat tangan aja udah gak sanggup. Dan yang fun fact-nya itu di mana? Jadi saya itu akan akhirnya ditolong masuk ke rumah sakit terdekat, diinfus segala macam, dicek segala macam. Dan ketika saya sadar itu dengan hitungan dulu saya di air dibawa ke pantai, anggaplah 5 menit ya. 5-10 menit di pantai saya ini, akhirnya digotong ke ambulans lawan arah rumah sakit terdekat, itu mungkin udah 45 menit dan mungkin sejam setelah itu saya lihat denyut jantung saya dalam kondisi baringan at least 30 menit terakhir di rumah sakit dan di ambulans, denyut jantung saya itu masih 140. Jadi kalau Anda yang lari tahu itu Anda lari maraton itu denyutnya 140, saya udah baringan 30 menit, denyut jantung saya masih 140. Cuma karena begitu lempengnya saya gak ngerasa saya panik, mungkin tubuh saya panik gitu, cuman saya sih gak ngerasa panik. Dan singkat cerita ya udah itu ditolong, dicek, dokternya bilang, oh gak bisa di ronsen sekarang, baru saya di ronsen after untuk ngecek ada air atau enggak di paru-paru saya, udah sih gitu. Ya hari itu kalau saya nunduk gitu, nunduk air ngalir kayak ini, kayak keran di hidung saya gitu karena banyak air laut di ini saya, jadi kayak nunduk gitu, saya pernah ngambil baju di koper gitu kan, udah di hotel ngalir kayak gitu. Gitu aja sih. Gak seru sih memang ya, intinya hanyut lah. Kena ya, dan setelah 2 hari setelahnya kita rekonstruksi 3 korban itu, 2 hari setelahnya. Dan kami pun gak pernah sadar, gak pernah tahu. Dan lucunya lokasi kami hanyut itu jauh banget dari lokasi kami mulai berenang. Jauh banget. Dan gak seorang pun sadar udah sejauh itu kami bertiga. jauh banget gitu. Jadi istri saya bilang, istri saya lari dari titik saya mulai sampai ini dan istri saya bilang lari aja jauh banget gitu. Jadi kami gak sadar dari titik itu, dan mistisnya katanya pada saat itu seminggu terakhir aja, satu atau dua minggu terakhir aja udah 4 atau 5 orang cowok, semuanya cowok meninggal di pantai yang hadap selatan di Bali kayak gitu. Bahkan dokternya bilang, waduh saya udah semi-semi ini deg-degan ngelihat, udah takut gak ketolong lihat ada cowok lagi yang tenggelam gitu. Itu aja sih, jadi saya kehilangan HP pada saat itu, udah. Trauma, kalau trauma, saya belum pernah lagi sih setelah itu, 2 hari setelahnya kami balik ke Seminyak lagi, say thank you ke lifeguard yang nolong kami, kenalan, foto gitu, cuman istri saya ngelarang saya berenang ke tengah lagi pada hari itu. Masih agak pusing juga sih kayak gitu. Begitu, lanjut. Kelamaan gak? Aduh Tuhan, 25 menit. Saya cepet deh. Penasaran cara tim atur waktu buat CTS bagaimana? Soalnya biasa pagi-pagi udah ada artikel. Kemudian weekend selalu ada workshop. Gak juga sih workshop, paling dalam 50 minggu paling 10-15 workshop ya. Itu kan berbagai workshop. Istirahat atau breaknya gimana? Apakah ada waktu... Malas banget tulis artikel kah atau gimana? Terima kasih. Gak ada yang istimewa sih. Ya kalau malas nulis ya gak nulis sih. Mungkin cari yang lebih spesifik ya. Saya gak tahu ya. Biasa-biasa aja sih. Saya gak ngerasa ada yang istimewa. Pak Harga punya jam kerja khusus gak? Atau pernah gak dimarahi gara-gara lembur, dimarahi istri? Dimarahin kadang jarang lah ya, mungkin setahun ya 3 kali lah, 3-4 kali gara-gara saya begadang buat podcast, paling itu aja sih. Tapi jam kerja khusus, kalau saya bandingin teman-teman saya Jakarta, jam kerja saya itu sangat sedikit. Dulu sebelum married sih jam kerja saya banyak banget, bisa 60-80 jam seminggu. Cuma sekarang sih syarat istri saya biar sehat, biar panjang umur, itu salah satunya adalah tidur harus 8 jam. Jadi hampir setiap hari saya tidur 8 jam. Itu 2 jam lebih banyak pada orang, mayoritas orang di ini kayak gitu. Jam 8 jam itu kalau saya tidur jam 10 saya baru bangun jam 8, dan sering saya seperti itu. Saya baru bangun jam 8 pagi. Itu udah sih. Dan saya bisa pergi kapan aja sih kayak gitu. Jadi lebih nyantai sih karena gitu aja sih. Cuma kadang-kadang ya itu sih jam 8 saya beres, pulang dari kantor bisa jam 7 malam. Kantor sama rumah saya itu sebelahan. Jadi saya jalan kaki selalu ke kantor. Halo Pak Harga, lebih suka makan mie instan pakai nasi atau tidak? Mungkin saya udah 5-6 tahun enggak pernah makan mie instan. Cuma kalau ditanya, lebih suka mie instannya aja lah. Kayak gitu. Pak Frankie ini. Om Harga yang sukses luar biasa, mau tanya, pernah alami hidup miskin? Susah om, banyak cerita kisah orang sukses biasanya diawali dengan kisah-kisah sedih waktu mereka hidup miskin. Tolong tinggal di rumah jelek, utang sana-sini, moga-moga Om Harga punya kisah hidup demikian ya. Kalau ada boleh diceritakan untuk inspirasi pendengar podcast ya, Creative Trader. Karena saya aktif di kegiatan sosial, saya ngelihat banyak banget orang yang miskin gitu. Jadi apa ya, menurut saya miskin ya, miskin tuh sampai jual anaknya sendiri dan lain-lain untuk makan. Jadi saya nggak merasa punya inilah, saya nggak pernah merasa punya berhak menyebut diri saya miskin karena jauh banget dari level itu sih gitu ya, jauh banget dari level miskin seperti itu. Cuman ya pas-pasan ya, mepet, nggak punya uang di tabungan gitu, atau tabungan seadanya, kalau nggak ada uang masuk minggu depan ya habis uangnya. Itu ada waktu itu kan saya tinggal di sini, itu sih pernah. Dan apa ya, Ya, nggak istimewa sih, secara, at least yang membuat at least ininya adalah ya at least bisa gitu. Privilege itu penting, yes. Kalau kita punya orang tua kaya, ya syukuri kayak gitu. Punya koneksi di mana-mana, syukuri, manfaatkan sebaik mungkin, bahkan itu semi-semi tanggung jawab. Cuma nggak harus kok dimulai semuanya seperti itu. Bisa mulai dari nol, kalau saya menurut saya dari nol. Dari nol banget, dan bisa-bisa aja saya nggak merasa hidup saya sukses luar biasa, karena saya juga kenal banyak orang yang jauh banget lebih kaya dari saya, jadi biasa aja. Cuma ya, ya hidup bisa lebih baik. Intinya semuanya itu, ya kalau saya konsepnya adalah ya do your best aja setiap harinya. Do your best, dan selama kita orang yang berkualitas, uang pasti datang. Jadi tingkatkan kualitas diri, tingkatkan kemampuan diri, rezeki dari Tuhan. Tapi ya kalau saya percaya Tuhan gak akan rezeki kalau kita belum ready. Saya percaya buat saya, kalau kita belum ready nerima rezeki itu. Karena menurut saya banyak orang yang belum ready dikasih rezeki, hidupnya hancur. Kalau Anda ya tipe kayak cukup religius seperti saya, Anda akan sadar kalau Anda religius, Anda kenapa gua gak kaya-kaya, mungkin Anda belum ready. Nah tinggal Anda lihat kira-kira kenapa Tuhan menganggap saya belum ready. Kayak gitu, dan uang itu banyak loh. Uang itu banyak, jadi kalau Anda punya kualitas yang dibutuhkan orang lain, banyak banget orang mau ngasih duitnya ke Anda. Kayak gitu. Gitu aja sih. Punya banyak utang sih enggak lah ya. Cuman ya itu. Intinya semua bisa. Saya percaya, saya itu bukan orang yang pintar di kuliah. IPK saya sampai lulus itu 2,7 sekian. Saya sendiri enggak tahu karena enggak pernah saya lihat. Ijazah saya enggak pernah saya lihat, enggak pernah saya fotokopi. Saya enggak tahu ada di mana sekarang pun gitu. Saya bukan orang yang pintar di kuliah. Kelas 1 SD saya naik percobaan, hampir gak naik gitu, cuma kasihan kayak gitu, oh, kelas 1 udah gagal kan kasihan, jadi dicoba dulu naik, udah itu mau diturunin kalau gak sanggup kata gurunya. Itu lebih kejam sih lama-lama dipikir, untung kelas 2 gue perform lebih baik, jadi bisa naik ke kelas 3. Jadi saya bukan orang yang pintar, saya cuma bisa melakukan apa yang saya suka, dan saya mati-matian di situ, gitu aja sih. Di bidang apa, di saham, segala macam, saya nggak ngerasa beda. Mirip-mirip kok, prinsipnya semua mirip. Lanjut, tim CTS pernah diajak liburan bareng, bareng nggak Pak? Kalau pernah liburan, liburannya kemana atau dibayar? Itu dibayar CTS atau bayar sendiri-sendiri? Kita setiap tahun, kecuali tahun ini somehow banyak banget yang kejadian, jadi gak pernah sempat kepikiran duduk meeting untuk mikir kita liburan kemana. Tapi sampai tahun lalu setiap tahun kita ada liburan bersama seluruh tim, ya pasti dibayarin CTS lah. Saya juga gak mau bayar buat diri saya sendiri, dibayarin CTS. Pasti dibayarin CTS, pernah ke Bali, pernah kita hiking bareng ke apa di Jogja sana ya. Di Solo, di Malang, sana kok lupa saya gunungnya, Merapi, pernah hiking bareng, pernah pas pandemik dekat aja di villa di Jawa Barat sini, saya lupa, nah entahlah situ. Pakak, setiap tahun harusnya kita libur bareng, tahun ini pun saya agak nyesel, cuman sama penuh banget aja kitanya, jadi gak pernah kepikiran itu, mudah-mudahan tahun depan bisa keluar negeri. Itu cita-cita saya gak kesampaian gara-gara pandemik. Sebelum trading kebiasaan apa yang Bapak Arga lakukan? Sekarang sih nggak ada ya, nggak ada. Saya kayak pergi kerja aja, biasa banget, nggak ada ini, nggak ada ini ya kerja, udah trading, ada saham bagus beli, ini untung jual, kadang-kadang stop loss, gitu aja sih. Nggak ada yang istimewa. Kalau dulu, dulu saya berdoa dulu. Sebelum trading, sebelum beli, ini kayak doa udah semi-semi kayak mantra gitu. Cuma semakin saya semakin ini enggak harus kayak gitu sih. Karena saya semakin percaya kalau memang sayanya ready, Tuhan saya enggak akan nunda-nunda ngasih rezeki. Kalau memang hidup saya dan hidup orang lain akan lebih baik kalau saya punya uang, Tuhan enggak akan ragu-ragu, gak akan nunda-nunda untuk ngasih saya uang. kayak gitu. Jadi saya cuma fokus ya, at least kalau saya punya uang, hidup banyak orang jadi lebih baik. Supaya dikasih lagi uang. Dari mana uangnya terserah Tuhan. Mau profit, mau workshop, mau apapun terserah. Gitu sih. Jadi ya saya gak inget sih kapan terakhir saya sebelum beli enter buy doa dulu gitu. Udah gak inget lagi. Dulu sih kayak saya kayak gitu. Cuma sekarang saya gak ngerasa. Ya doa saya sebelum itu kan intinya Tuhan juga tahu pengen saya cuan kan. Ya gak usah lah saya omongin terus setiap saya enter buy kayak gitu. Lanjut. Tapi umumnya ketika profit taking saya say thank you. Sorry. Saya say thank you ke Tuhan. Gitu aja sih. Lanjut. Pak Harga. Berapa menit nih? 35 menit. Masih ada waktu lah ya. Pak Harga, kalau prinsip trading yang baik adalah memilih saham dengan inflow yang bagus, big fund. Lalu apakah istri Bapak menggunakan prinsip yang sama dalam memilih Bapak? Ceritakan kisah romantik Bapak dong. Dalam suka dan duka khususnya dalam keuangan. Kisah romantik, suka dan duka khususnya dalam keuangan. Apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, bagaimana Bapak bisa menemukan seorang yang setia menemani Bapak sampai sekarang. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Aduh, menarik banget. Pertanyaan atas, apakah istri Bapak menggunakan prinsip yang sama dalam memilih Bapak? Big fun ya? Oh, saya rasa enggak ya. Karena kalau Anda lihat saya sehari-hari, jadi apalagi dulu ya, sekarang ada YouTube mungkin agak ngebantu ya. Dulu kan saya cuma penulis dan trading. Kayak gitu. Dan ya YouTube, kan YouTube itu merich banyak orang, bisa nonton puluhan ribu. Dulu yang baca artikel saya paling 400 orang, 500 orang. Kayak gitu, dan saya menikah sebelum saya rilis YouTube kan. Saya mulai YouTube pas di awal-awal pandemik. Jadi saya menikah ada 3 tahun yang lalu, 2019. Jadi ini, jadi saya yakin istri saya gak tahu. Big fun. Ada juga saya yang ini dia kalau ngomong kayak gitu yang ngelihat big fun, follow the big fun, funnya bagus, harusnya saya yang ke istri saya wah. Yang waduh, gua hidup gua berubah nih kalau menikah sama dia. Ada juga kayak gitu sebaliknya, bukan dia ngelihat saya. Karena saya ngegembel, rumah enggak punya, tinggal di rumah orang tua, mobil enggak punya. Saya pernah cerita di special edition episode 1 saya enggak punya mobil, ditanya kerja apa? Penulis kayak gitu. Penulis, udah. Jadi enggak ini sih. Orang dulu yang tahu saya punya duit paling orang sekuritas, orang bursa. Oh, udah. Orang lain enggak. Karena saya memang enggak ada tampang-tampang ininya suksesnya kalau sehari-hari Anda lihat saya. Kalau Anda pernah ketemu, ada yang pernah ketemu saya di bandara segala macam, minta foto di restoran. Saya sering, maaf ya penampilan saya kayak gini, tapi memang saya setiap hari kayak gitu. Ini kalau Anda lihat saya berantakan di podcast, sebelum biasanya saya masih dandan di podcast ini. Sebelumnya lebih berantakan lagi. Bukan untuk ngehemat, saya senangnya kayak gitu. Bukan karena saya yang duit, enggak. Saya senangnya gitu aja, saya enggak suka yang ini. Somehow gitulah diciptakannya. Kisah romantik Bapak sekali khususnya dalam keuangan, enggak ada kisah romantik dalam keuangan sih. Ya puji Tuhan istri saya udah mapan, pas nikah saya juga udah cukup mapan. Dan enggak pernah kepepet apa-apa, puji Tuhan. Setelah nikah ya. Gitu. Bagaimana menemukan, sudah kenal lama banget dengan istri saya. Bahkan sebelum saya trading saham. Pilih salah satu jawaban yang benar. Pak Arga, saya mau tanya, kalau Pak Arga marah tipe bagaimana? Marah pembalasan, dendam, teriak, melempar benda, diam, semua benar. Paling umum diam, kalau benar-benar marah mungkin agak teriak. Saya tipe pragmatis ya, tipe ini. Introvert. Kayak gitu kalau saya marah. Akhir tahun 2021 Pak Arga buat beberapa program untuk diri sendiri. Salah satunya minum minuman, hah? Salah satunya minum minuman manis 3 kali seminggu. Jujur saya ngikutin. Oh ya, saya pernah ngomong gitu ya. Itu Pak, keren Pak, untuk mencegah kelebihan gula, obesitas di tengah masyarakat kecanduan gula. Pak Arga, Pak, program apa tahun 2023? Malum Pak, saya guru ini pun baru siap ujian semester. Malum Pak, saya guru ini pun baru siap ujian semester. Saya enggak ingat saya pernah ngomong kayak gitu, cuman saya enggak seminggu sekali saya minum minuman manis. Saya selalu minuman tanpa gula, infused water setiap hari. Ya belum punya ini sih jawabannya ya. Mau ngapain 2023? Nanti pas liburan biasa saya ngerangkai gitu. Cuman mulai tahun lalu saya ngerasa di akhir tahun saya lebih suka buat grateful list, hal-hal yang saya syukuri yang terjadi selama tahun 2022 daripada buat target resolusi 2023. Karena resolusi kadang-kadang bulan Februari udah nggak dikejar, Maret, April, Mei udah merasa bersalah, Juni ke Desember udah lupa. Jadi saya lebih suka buat grateful list, sisanya to-do list aja 3 bulan, target 3 bulan ke depan, nggak usah setahun, seperti itu. Atau target seminggu ke depan itu lebih penting sih menurut saya. Kayak gitu. Parga, selama berumah tangga, udah pernah pengalaman loss gede apa enggak? Ya pernah. Terus pas loss sampai istri sampai tahu apa enggak, kalau tahu responnya gimana? Istri saya enggak pernah peduli trading saya gimana. Udah sih, enggak pernah peduli aja. Enggak pernah nanya untung berapa, rugi berapa. Untung atau rugi, enggak pernah. Salam Pak Arga, nanya ringan aja gimana kondisi portfolio Pak Arga selama tahun 2022 ini. Ini podcast selanjutnya lah ya saya bahas. Karena banyak pertanyaan sejenis kayak gini juga, nanti saya jawab sekaligus. Selamat malam, kapan kira-kira tim CTS akan mengembangkan tim dan mulai hiring? Secara kalau diperhatikan tugas dan tanggung jawab tim CTS sangat banyak, seringkali repot dengan berbagai macam hal. Kemudian apakah tim CTS ada rencana membuat tim baru di kota baru atau cabang baru mungkin? Sebenarnya kami lagi hiring ya, dari bulan lalu kami lagi hiring, cuma memang based on pengalaman, based on ini, kami lebih suka head hunting daripada open recruitment, mungkin tepatnya kayak gitu. Jadi based on rekomendasi, based on ini aja ketemu, kami lebih happy seperti itu di lingkaran kami daripada open recruitment. Kami pernah beberapa kali buat open recruitment, banyak sih yang lamar, cuman ujungnya gak dapat dari kandidat-kandidat yang ada, ujungnya gak dapat yang sesuai kebutuhan kami. Seperti itu sih. Membuat tim di kota baru, saat ini mayoritas pegawai kami hybrid, pegawainya sama, cuma mayoritas hybrid. Jadi, dan kami lihat arah trennya ke situ, apalagi tahun depan kemungkinan saya akan cukup lama stay di Jakarta, gak akan stay di kantor juga, rumah di Jakarta, di BSD, kayak gitu. Jadi, tim kami hybrid sih mayoritas sekarang setelah pandemik, dulu sih semua ngumpul. Cuma setelah pandemik hybrid di rumahnya masing-masing seperti itu. Ya ada waktu-waktu kami ngumpul, cuman ngumpul semua dalam setahun itu gak sampai 3 kali, gak sampai 4-5 kali lah di tahun 2022 lalu. 2022 kemarin kami seluruh tim ngumpul. Seperti itu. Jadi buat kacabang juga aneh kayaknya. Karena yang di Bandung aja kosong. Dan kami gak nerima tamu di kantor kami. Itu juga. Nah, yang meringankan banyak tanggung jawab kami, kami gak nerima tamu. Beberapa tahun terakhir marak sekali sekuritas-sekuritas yang mengadakan kompetisi trading. Bahkan pemenang bisa mendapatkan hadiah miliaran lebih besar daripada hadiah nyanyi di TV nasional. Menurut Pak Arga, apakah ada kompetisi itu benar-benar real, hanya settingan belaka? Thanks Bang. Aduh, no comment deh kalau ini. Nggak berani ngomong, enggak lah, nanti ngejelek-jelekin ini, enggak, no comment. Pak Arga, gimana tips nyindir satir ke bandar pakai muka lempang di podcast? Mungkin tipsnya sangat bermanfaat untuk obrolan basa-basi waktu Idul Fitri. Jujur saya enggak tahu loh, bahkan banyak yang bilang saya bisa jadi stand up comedy dan lain-lain. Saya mengetahui itu dari komentar di YouTube. Saya gak tahu saya lucu. Ya saya suka ngebully orang sih gitu. Saya suka ngebully itu hobi banget itu. Passion banget mungkin. Ngajar dan ngebully itu memang saya suka. Cuma ya biasa saya ngebully orang adik saya, ponakan, segala macam itu yang saya bully abis ya inilah. Atau kenalan lingkaran-lingkaran deket lah. Saya suka ngebecandain orang itu memang dari kecil sih, nggak ada tips, nggak ada apa, kayak Tuhan menciptakan saya untuk seperti itu kayak gitu. Cuman ada dendet saya nggak tahu gimana caranya, mau ngajarin juga gimana dan lucu itu. Saya sendiri bingung ya kenapa saya disebut lucu kayak gitu. Jadi banyak yang natural, lebih banyak naturalnya sih. Kayak gitu. Lanjut. Pak, masih suka HP Xiaomi. Kapan Pak HP-nya lebih mahal dari Pak Gabe? Masa bos kalah mulu dari gagayaan sama anak buah? Mohon dijawab handphone daily driver Pak Arga dan Pak Gabe sekarang tipe apa? Terima kasih. Saya lupa waktu saya ngasih tahu HP saya podcast 2 tahun yang lalu ya, special edition tahun lalu ya. Tahun lalu saya pakai HP Xiaomi. 2 tahun lalu. Tahun ini kayaknya, awal tahun ini memang HP saya udah agak lemot dan kebetulan saya ngerasa butuh punya 2 nomor, 2 HP. Jadi saya beli HP Xiaomi lagi. Beli HP Xiaomi lagi yang bagusan dikit, yang lebih baru kayak gitu. Beli HP Xiaomi lagi. Cuma itu HP Xiaomi yang baru itu baru dipakai 2 bulan lah paling banyak. Hanyut di Bali. Yang saya bilang itu hanyut. Hanyut di dasar laut bersama yang punyanya. Yes, yang punyanya keluar cuma HP-nya gak selamat. Hanyut di Bali. Udah itu saya agak keos waktu itu kan. Bayangin Anda liburan, saya semua transaksi saya bayar pakai HP. Dan HP saya hilang. Saya masih punya HP Xiaomi yang lama kan. Saya masih pakai itu. Cuman ketika mau recover nomor saya, nomor inti saya ditawarin waktu itu. Ini ada paket beli murah, paket bundling, bla bla bla. Ditawarinnya Samsung. Ditawarin Samsung. Ada Samsung yang mahal. Yang ini, wah ini yang harga spesial. Saya pilih yang harga spesial. Samsung yang apa? Saya bukan orang HP sih ya. Bukan yang termahal lah, bukan yang ultra segala macam, yang Galaxy apa gitu loh, yang S yang versi murahnya mungkin S21 FE kalau nggak salah ya. Itu HP saya sekarang udah. Kalau Gabe pakai Galaxy S berapa juga lupa sih. Cuma yang memang dia yang premiumnya. Kalah mulu gagayan sama anak buah memang dari dulu kalah. Ngapain harus berusaha menang selama masih jadi anak buah sih nggak apa-apa. Saya nggak peduli gitu-gitu kan, saya benar-benar nggak peduli. Lanjut, Pak Arga, mobilnya masih pakai Brio nggak dan sering cuci mobil? Masih. Itu edisi saya, kapan saya cerita mobil Brio, ketika dipaksa istri mau nikah harus punya mobil, jadi saya beli mobil Brio. Masih ada mobilnya, cuman saya nggak pakai mobil, saya nggak suka pakai mobil. Kalau saya sama istri ke Jakarta ya pakai mobil yang lebih bagus, mobil istri. Kalau mobil Brio-nya diparkir, yang make Brio itu lebih banyak asisten saya, PA saya dan istri lebih banyak pakai, dicuci juga tanggung jawab dia yang nyuci. Udah. Itu aja sih. Masih dipakai, cuma saya kalau bergerak di Bandung, saya jauh lebih happy pakai motor. Motor saya Honda Beat tahun berapa lupa. Udah tua juga. Motor saya Honda Beat. Kalau jalan-jalan sama istri juga dinner, kita seminggu sekali dinner, makan di luar seminggu sekali atau seminggu dua kali. Istri juga ngerasa lebih happy pakai motor. Jadi pakai motor itu. Gitu. Kalau pas musim hujan, pakai jas hujan. Gitu. Nggak ada ini sih. Nggak ada keren-kerennya sih. Gitu. Memang YouTube itu memberikan apa ya, ilusi seakan-akan saya sukses banget segala macam. Kalau Anda lihat aslinya nggak ada gitu-gitu ya. Kalau resolusi saya ingin trading lebih baik tahun 2023 supaya bisa punya rumah sendiri. Teman saya untuk beli mobil. Kalau udah selevel Pak Arga, trading cuannya buat beli apa, Pak? Pertanyaan bagus. Nggak tahu. At one point, saya percaya ini terjadi banyak orang. At one point, ya, saya rasa hampir semua sih, bukan hanya di trading saham ya. Somehow trading itu cuma jadi ngegedein angka doang gitu. Ya, saya puji Tuhan rumah udah ada gitu kan. Pengen bangun rumah nanti ya, cuma rumah yang sekarang diapain gitu. Jadi belum ini, belum mikir arah ke situ juga. Masih cari tanah yang tepat juga. Mobil nggak suka, apalagi jam tangan ini saya nggak suka. Apapun nempel di tangan saya nggak suka. Jadi otomatis ratusan juta, jam-jam ratusan juta miliaran itu saya nggak butuh, karena saya nggak suka ada yang nempel di tangan saya, di badan saya nggak suka kayak gitu. Udah, jadi cuan buat, oh ya, tahun lalu ya, 2 tahun lalu atau tahun lalu sih, akhir tahun lalu memasuki tahun ini, atau lupa lah, saya suka bias gitu. Saya ngerasa saya punya kerinduan untuk memasukkan, jadi banyak, oh ya, pas pandemi kan banyak orang masukin uang di bisnis, bisnisnya tutup, masukin ke bursa saham. Jadi sektor real terpuruk, bursa saham tumbuh. Saya ngerasa itu salah gitu. Saya ngerasa terlalu banyak uang sektor real masuk ke bursa saham itu salah. Karena ini cuma masuk, semua cuma jadi bisnis kuliner yang gak memberikan makanan buat siapapun. Ya kuliner yang nggak bisa dimakan. Jadi saya punya keinginan untuk, ya udah kalau itu yang terjadi ya syukur gitu. Mereka ngasih duitnya masuk ke bursa, saya ambil dari bursa, saya keluarin ke sektor real. Jadi saya senang nyuntik-nyuntik ini. Saya sedang berusaha, sedang mencari orang-orang yang punya bisnis, punya ini, yang saya percaya, yang saya kenal. Kalau memang masalah mereka funding, saya pengen invest di situ. Sudah mulai, dan itu salah satu kegiatan saya sehari-hari, karena saya pribadi nggak punya bakat tuh untuk buat bisnis seperti itu. Saya nggak punya bakat ke situ, cuma ya saya punya bakat melihat potensi, melihat orang, ngebantu fundraising, itu mungkin saya punya. Jadi saya butuh orang-orang, dan itu juga yang saya lakukan, seperti itu sih. Jadi cuanya buat apa ya, buat disebar-sebar sih, kayak gitu. Buat sebar-sebar. Gitu aja sih. Ya, gitu sih. Jadi mungkin kalau ya udah gak lagi tentang uang, cari uang buat up. Mungkin goal saya, yang saya lihat di akhir tahun ketika grateful ke belakang, itu bukan lagi berapa uang yang saya dapat tahun ini. Tapi lebih ke tahun ini saya buat apa nih. Apa yang saya lakukan, impact apa, apa hal berhasil apa, segala macam. Jadi uang itu bukan faktor satu-satunya, bahkan bukan faktor yang dihitung lagi sih. Saya ngebantuin siapa, saya ngapain, buat apa, buat project, buat itu, segala macam kayak gitu. Itu lebih ke arah situ sih. Nggak salah memang, trading supaya punya rumah sendiri, good. Karena menurut saya, hidup akan lebih baik kalau punya rumah sendiri, itu mau dikejar silakan. Punya mobil juga bagus gitu, nggak semua orang segembel saya senangnya pakai motor mulu. Punya mobil juga good, saya dukung itu, nggak ada yang salah sama sekali. Cuman at one point ketika punya rumah, punya mobil, kalau Anda tahu titik stop, dan rumah orang tua istri saya itu gedenya luar biasa, dan saya ngelihat gitu aja saya mikir, wah gila, setengah mati nih ngurusnya gitu. Setengah mati punya rumah segini ngurusnya, yang motongin rumput, yang segala macam, itu setengah mati. Gue harus dealing sama semua sih, malas banget kayak gitu. Ketika Anda punya mindset gitu ya, selama nyaman udah cukup sih gitu. Karena gak ada selesainya itu, kalau mau ngegedein rumah gak selesai-selesai, malah semakin gede semakin pusing sih. Lanjut. Pak Arga, pernah ikut workshop tentang investasi atau saham yang diadakan oleh orang lain tidak? Kalau pernah, tujuannya untuk apa, Pak? Pernah, sering. Dulu 5 tahun terakhir kalau tentang saham sih udah enggak. 5-6 tahun terakhir udah enggak. Cuma dulu ya saya belajar semua. Saya belajar technical, fundamental, valuasi, segala macam saya belajar semua. Tujuannya biar jadi trader yang lebih baik, sama aja kayak sekarang. Cuma sekarang saya riset sendiri. Belajar sendiri, saya belajar psikologis, saya belajar ini, saya buat akun-akun untuk mencoba teknik-teknik baru, segala macam saya riset sendiri dulu. Ya kalau belum ada duit buat riset, belum ada effort ya, belajar dari orang, gak salah. Cuma sekarang pun kalau ada yang menarik, saya tetap mau. Cuma gak pernah tuh ada yang menarik so far buat saya sekarang. Lanjut, Pak Arga, kenapa nggak jadi content creator atau influencer aja? Kan udah punya popularitas, bisa endorse produk-produk investasi dan bisa nambah pundi-pundi. Zaman sekarang mah influencer yang nanggung-nanggung aja udah pada tajir dari endorse. Ya sekali-sekali Pak Arga pamer lah, sekalian promosi ilmunya Pak Arga, usul aja ini. Sejak tahun lalu kan YouTube kami di ini dimonetize karena wajib, itu pun saya nggak pengen cuma karena wajib. Cuman kalau saya lihat ya kan saya dapat tuh kan fee-nya YouTube itu misteri banget gimana ngitungnya, pokoknya dikasih segitu terima aja gitu. Tapi kalau saya lihat ini kami ada di sekarang 100.000 subscriber kayak gitu. Saya lihat jadi content creator sih duitnya kecil banget. Duitnya kecil banget ya. Nggak usah ngomong saya, dikali 5 aja bagi saya masih kecil. Kayak gitu, banyak. Sorry. Banyak orang yang di kota kerjaan lain bisa punya duit lebih banyak dari sekedar content creator kalau dari AdSense, dari ad YouTube doang. Itu kecil sih, itu realita aja menurut saya kecil. Sorry. Katanya di luar negeri lebih besar, tapi atas di Indonesia kecil. Kalau endorse memang besar, cuman nggak tahu ya. Saya banyak sih yang approach, tanya apa namanya rate gitu, rate card. Kami bilang nggak ada, kami nggak ada, nggak endorse segala macam. Ada kalau jadi menurut saya ya, content creator sih nggak ada duitnya. Ya, nggak worth it lah, saya yakin gitu. Memang beda ekonomi, cuma menurut saya nggak cukup worth it kalau dibanding pakai gear ini segala macam. Nggak tahu ya kalau udah 1 juta subscriber kayak gitu, cuma kalau yang income yang dapat ke kami dikali 5 aja menurut saya masih kurang worth it sih. Dibanding effortnya jauh lebih ini. Kenapa menurut saya kurang worth it? Karena kalau Anda punya subscriber 100.000 lebih enak jadi pom-pomer sih, jadi influencer rekomend saham dibayar sama bandar, itu jauh-jauh lebih besar ininya. Jauh lebih besar uangnya daripada ini kayak gitu. Daripada cuman ad dari iklan kayak gitu sih kecil. Kayak gitu. Influencer ya tergantung definisi influencer sih. Endorse produk. Iya, semakin kesini semakin enggak pengen sih sekuritas mengendorse kami karena dianggap kami lawan arah. Nggak sesuai, nggak mendukung rantai makanan bursa. Which is say grateful, berarti mayoritas orang mendukung rantai makanan, berarti bursa akan sehat-sehat aja. Cuma semakin sedikit yang ngehubungin kami, nge-endor. Walaupun ya mungkin mereka juga tahu kan, diminta aja nggak mau kayak gitu kan. Kita nggak usah, it's okay, kita nggak ada endorse kayak gitu. Cuma kalau ada ini, kadang-kadang masih ada yang lebih banyak ngubungin itu emiten. Itu pun lebih banyak ditolak sama kami. Walaupun gimana bayarnya pun, kalau misal minta pembahasan baru-baru ini, kami ini request, ada yang nanya, mau nggak kita butuh kerjasama endorse bla 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 bla. Keinginannya nggak parah-parah banget lah, bukan endorsean bandar karena dia mau ngeguyur, nggak kayak gitulah yang saya tangkap. Perusahaan gede, bandar lokal, salah satu yang market capnya terbesar, saham bandar lokal kayak gitu. Terus berapa fee lu? Saya bilang. Saya bilang kita nggak ada rate card sih, nggak ada ini fee, cuman saya bilang ini kita punya project, kita mau bangun sekolah di pedalaman, lu mau kontribut nggak? Kontributnya terserah berapa, kasih tahu aja, kalau terima, kalau saya suka yuk kita kerjasama, kalau enggak ya udah kayak gitu, kalau enggak ya udah nggak usah ini kayak gitu. Terus akhirnya mereka ngasih angka, kaget juga, gila niat nggak kayak gitu. Jadi itu ngasih angka, akhirnya okay, kalau segitu mau kontributnya, saya bilang saya netral ya, saya nggak dibayar, saya jamin uang itu buat pembangunan sekolah. Saya netral cuman ya at least saya tangkap tujuannya, podcastnya tujuan itu, cuman let's say itu masih baru ini, baru akhir, baru deal soal itu doang, belum bisa bahas lagi, cuman ya gitu sih. Dan tajir, iya sih, karena bagi saya sendiri nggak tahu uang mau saya apain. Saya memang aneh sih, maafkan. Pak Arga, pernah disogok bandar supaya CTS diam? Udah ini sejam ya. Gimana ngomongnya? Disogok. Jadi gini ya. Menurut saya nggak punya kewajiban untuk membahas semua pergerakan bandar kan. Bandar ini ngegoreng, bahas. Bandar ini buat video YouTube segala macam. Saya nggak punya kewajiban itu. Saya nggak punya, bahkan apa ya? Iya, nggak punya kewajiban. Ya kalau bandar ngegoreng biarin aja. Saya nggak harus bahas kan. Kenapa? Emang salah apa saya kalau saya nggak bahas? Kayak gitu. Jadi saya nggak punya kewajiban itu. Karena ini bukan, saya bukan polisi yang punya kewajiban untuk menangkap penjahat dan disogok jadi saya nggak nangkap. Saya kan nggak punya kewajiban membahas pergerakan semua bandar. Jadi itu pertama. Jadi kalaupun bandar ngebayar saya untuk ngebahas, saya nggak menyebut itu sogok kan. Cuman kalau bandar mau ngehancur, dia punya saham busuk, mau dijual ke retail, dan saya rekomen itu, saya bagus-bagusin di YouTube supaya orang beli, supaya bandarnya jualan, menurut saya itu bukan sogokan juga. Cuma itu saya gak terima. Yuk, gue mau ngarungin retail nih. Kalau lu video lu yang nonton 20 ribu, 5 ribu aja yang nonton. 5 ribu yang nonton, masing-masing 5 ribu aja yang jadi beli. Dikali 2 juta, itu kan udah 10M. Seorang 2 juta itu udah 10M. Gue kasih deh lu 5%-nya. 5%-nya udah 500 juta. Kayak gitu. Itu. 5%-nya udah... jadi itu saya gak mau. Kalau mau ngarungin. Cuma kalau diem ya, ya gak apa-apa. Gak ini pun. Tergantung disogok itu apa? Ajak makan atau apa. Berhubungan seperti itu sih. Jadi... ya bahkan kadang-kadang ada yang nge-DM doang, tolong dong jangan bahas kayak gini. Kalau saya kenal orangnya nih oke, untuk jaga hubungan gak usah sogok-sogok, gak usah bayar-bayar. Karena saya gak ngerasa saya punya kewajiban untuk membahas pergerakan bandar di semua saham. Itu bukan kewajiban saya. saya diam total 2 tahun pun saya gak ngerasa salah kan. Walaupun bandar ngegoreng saham di mana-mana, kenapa lu diam? Itu bukan kewajiban saya kan. Saya gak ngerasa seperti itu. Jadi saya nggak menyebut diam itu disogok karena itu bukan kewajiban saya. Seperti itu. Lanjut. Saya ingin bertanya, manakah yang memberikan profit lebih besar untuk Pak Arga, antara menjadi trader atau trainer? Terima kasih. Waduh, pertanyaannya ngeri. Saya nggak bisa ngomong. Maksudnya beda tahun, beda momen akan beda kondisinya. Karena dua-dua bergejolak. Dua-dua naik turun. Misalnya tahun 2021 itu bursa lagi hot-hotnya. Analisa Bandar Mugi lagi hot-hotnya sampai akhirnya ada kebijakan penutupan mata. Saya harus jujur, yang ikut seminar lagi banyak-banyaknya dulu. Lagi banyak-banyaknya ikut seminar, jadi ke 2021 kok dihitung-hitung hasil jadi trainer lebih besar dari capital gain saya di bursa saham. 2021. Tapi 2022 ini bisnis workshop lagi sepi-sepinya, kayak gitu, lagi sepi-sepinya. Yang ikut workshop sedikit, yang ini itu gitu. Jadi kalau trainer, kalau dibanding capital gain tahun 2022, walaupun belum tutup ya, cuma saya yakin capital gain 2022 jauh lebih besar daripada trainer. Tahun depan nggak tahu juga gimana entar. Mudah-mudahan ya terserah sih, itu gimana Tuhan ngasih rezeki sih. Cuma nanti di selanjutnya saya bahas sih. Saya yakin salah aktivitas saya menjadi trainer membuat saya menjadi trader lebih baik, saya yakin. Buat diri saya sendiri. Kayak gitu. Jadi ini enggak saling membunuh tapi saling mensupport. Juga saya enggak akan jadi trainer yang baik kalau saya enggak pernah praktek. Lanjut, Pak Arga, apa value Bapak, apa yang Bapak cari atau nilai dari orang, entah untuk merekrut ataupun untuk menjadi sobat? Terima kasih sebelumnya. Waduh, berat banget. Umumnya orang yang pengen mendatangkan perubahan, yang goalnya bukan uang tapi make a change. Karena ketika Anda bisa, dunia ini punya banyak masalah, kalau Anda bisa solve problem, Anda bisa make a change, uang akan masuk ke Anda. Itu saya yakin banget. Saya yakin banget. Orang yang dia bisa buat panti asuhan yang baik pun bisa dapat uang dari berbagai negara, saya lihat sendiri, untuk masuk buat panti asuhannya. Bisnisnya buat panti asuhan loh. Panti asuhan anak-anak terlantar di daerah. Itu bisa dapat banyak duit dari berbagai negara. Jadi goalnya make a change. Saya nyari orang juga, orang yang pengen make a change, buat perubahan. Waduh, gue gatal nih, gue pengen buat gini, pengen perbaiki ini. Itu yang cocok ngobrol sama saya. Kalau belum apa-apa, oh ini bisa cuan segini, gue malas ngobrol sama yang lain aja. Nggak salah. Cuma saya nggak tertarik aja. Kalau belum apa-apa, udah dihitung duitnya dulu. Pak Arga, apa satu aturan atau prinsip yang kalau Bapak bisa terapkan di dunia ini, akan Bapak lakukan? Wah, ini berat ya pertanyaannya. Saya rasa prinsip itu akan baik kalau yang melakukan nggak semua, sedikit. Contohnya berhemat itu baik, tapi kalau semua berhemat jadi resesi namanya. Sorry. Jadi kalau semua orang menghemat akhirnya jadi resesi. Jadi hemat sedikit orang baik, kalau yang lain boros sedikit hemat, yang hemat itu oke. Tapi kalau semua hemat, jadi satu prinsip itu gak berlaku, kalau semua melakukan itu gak jadi ini. Cuman, apa ya. Tapi ya kalau saya ngajarin orang, saya ngajarin anak saya, yang saya kepikiran, kalau saya nanti punya anak gitu, yang saya selalu mikirin, saya pengen ngajarin dia value tentang bagaimana memandang tentang uang, uang itu buat apa, dan bagaimana memberi uang untuk menjadikan Anda hidup lebih baik. Menjadikan anak saya punya hidup lebih baik secara keuangan dan secara itu yang pengen saya ajarin. Tentang giving sih. Saya enggak akan nyuruh dia jadi trader, trainer, ya itu terserah dia, tapi karena menurut saya itu tergantung orang sih, tapi giving itu menurut saya perlu. Merry Christmas, Happy New Year Bang Arga. Bang Arga mau tanya tentang pertanyaan yang lagi hype belakangan ini. Menurut Bang Arga, lebih baik sewa rumah atau cicil rumah KPR? Thanks. Waduh, kemana-mana pertanyaannya. Ini udah sejam ya, saya bahas cepat. Ini sebenarnya materi lebih cocok di podcastnya Ngatur Duit sih. Cuma saya kasih sudut pandang aja ya. Kalau secara rupiah, saya yakin, kami pernah riset juga tim Ngatur Duit, saya yakin kalau goalnya cuma cari mana lebih murah, nyicil rumah lebih murah. Sewa rumah lebih murah. Dari Anda mulai kerja sampai Anda pensiun, sampai Anda meninggal, uang yang Anda keluarkan buat rumah, kalau Anda ngontrak lebih sedikit daripada punya rumah, yes. Kalau sudut pandangnya cuma itu aja, saya yakin. Cuma jangan salah, menurut saya punya aset dalam jumlah besar yang liquid itu bisa jadi dana pensiun Anda. Salah satunya yang saya lihat di Inggris, itu orang Inggris itu dia nggak ninggalin warisan buat anaknya kalau orangnya pas-pasan. Jadi apa yang dia lakukan? Dia kerja, nyicil rumah, KPR 20 tahun, dua ini. Ketika dia pensiun, dia jual rumahnya buat menikmati hidup. Atau dia kontrakin rumahnya untuk biaya hidup. Itu yang gak dimiliki orang yang kontrak seumur hidup. Itu dana pensiun loh. Jangan salah, rumah Anda itu dana pensiun. Dana pensiun Anda bisa Anda jual. Anda kalau punya rumah 4 kamar bisa dijual. Pas pensiun tinggal suami istri aja. Misalnya anak-anak udah pindah semua. Tinggal di rumah lebih kecil. Di tempat yang lebih nyaman. Yang lebih sepi. Gak usah di tengah kota. Selisihnya itu jadi modal pensiun Anda. Itu sangat penting. Apalagi yang kerja kantoran kayak gitu, yang source of income itu kayak gitu. Jadi menurut saya adalah punya rumah itu penting, punya aset dalam jumlah besar itu penting, dan aset dalam jumlah besar mayoritas orang itu rumah. Lebih susah orang punya tabungan miliaran di deposito tetap seperti itu, punya saham itu, daripada punya rumah. Paling mudah punya aset jangka panjang itu rumah, yang saya yakin semua orang bisa dipaksa bayar KPR jadi punya aset buat pensiun, menurut saya itu penting. Jadi menurut saya pertanyaannya lebih tepat adalah kapan waktu paling tepat beli rumah buat KPR. Menurut saya yang paling tepat setelah menikah. Setelah mulai settle, setelah mulai tahu bakal tinggal di kota mana, tinggal di ini mana, tinggal dekat mana, mau cari rumah di mana, baru beli rumah. Setelah banyak hal itu jelas dan hidup Anda lebih stabil. Kalau masih muda, masih pindah-pindah kerja, setiap tahun pindah kerja, pindah lokasi, mendingan ngontrak aja. seperti itu. Masih agresif, masih sangat ini, mendingan ngontrak aja. Itu lebih sesuai kebutuhan Anda. Nanti Anda punya rumah, tiba-tiba istri Anda kerjanya 50 km dari rumah, itu kan kasihan. Harus dipikir gimana jual di ini, ya kasihan lah. Lanjut, mungkin 2-3 pertanyaan lagi deh ya. Pak Arga, berubah mindset, oh ini saya skip dulu, panjang. Kenapa Bang Arga lebih memilih mengedukasi ketimbang jadi bandar? Karena goal saya itu is not about money, jadi apapun ya at least beberapa tahun terakhir, apapun kebijakan ini saya, goalnya bukan uang, endingnya mungkin uang, mungkin saya dapat uang mudah-mudahan itu, cuman consideration saya nggak sampai situ, pertimbangan saya adalah making a change, membuat perubahan, membuat sesuatu lebih baik, punya peran di dunia ini kayak gitu. Jadi di akhir tahun saya udah buat ini nih buat dunia, buat orang lain, orang sekitar. Kayak gitu. Itu yang saya kejar. Bahkan menjadi bandar pun karena saya tahu Indonesia butuh bandar yang baikan dikit lah gitu, yang lebih baik dikit kayak gitu, saya rasa Indonesia butuh lebih bandar. Cuman dalam kondisi saat ini saya merasa dengan kemampuan saya sadar diri juga, saya lebih pas, saya akan lebih mendatangkan perubahan, lebih bermanfaat kalau saya mengedukasi retail daripada jadi bandar. Sesimpel itu sih. Karena saya enggak pertimbangan saya memutuskan itu enggak ini kira-kira kalau gua edukasi retail dapat berapa, jadi bandar dapat berapa di akhir tahun, keputusannya diakhiri dengan uang. Bukan, saya enggak pernah sampai level itu. Itu bukan pertimbangan saya. Pertanyaan, Pak Arga pernah enggak dikomplain dosen ekonomi karena Anda sering kritik baca menyindir dosen ekonomi yang sering mengajarkan hubungan fundamental perusahaan dengan harga saham? Nggak pernah sih, waktu saya kuliah dulu kan nggak pernah dikomplain dosen, ya belum tahu juga, nggak ada hubungannya. Sekarang pun nggak pernah. Cuman sampai 2 tahun lalu lah di awal-awal pandemik, saya pernah dengar, saya itu dikenal salah satu narsum yang paling murah di Indonesia. Karena setiap ada mahasiswa atau kampus yang ngajak saya jadi ini, saya bilang berapa fee-nya terserah lu budget berapa, lu kasih tahu gua, dan yang enggak dia tahu, dia kasih budget 1 juta aja saya terima gitu. Di luar kota 1 juta pun saya terima karena saya senang ngajar dan ngajar mahasiswa. Cuma sekarang meskipun saya enggak pernah naikin rate, enggak pernah diundang lagi di kampus. Begitu. Beres deh. Pernah tidur enggak, minimal istirahat deh. Soalnya tiap nonton YouTube atau TikTok kantong matanya tebal banget, kayak nggak tidur setahun. Saya tidur banyak, cuman sama ya tampangnya aja gitu kali ya. Terlepas dari pandangan Pak Arga mengenai bursa saham, saya juga mengagumi work ethic dan personality Pak Arga. Buat podcast sampai subuh-subuh buat mengedukasi. Pertanyaan saya, bagaimana Pak Arga membagi fokus dan waktu antara CTS, ngatur duit, usaha Bapak, plus liburan bersama keluarga? Thanks. Aduh, ini panjang ya. Bagus sih pertanyaannya. Maaf ya, ini panjang. Gimana ya? Pertama mungkin dalam sih. Pertama mungkin saya itu di kantor itu hampir nggak punya tanggung jawab konstan. Tanggung jawab yang selalu itu punya saya itu hampir nggak ada. Dalam sehari-hari saya nggak punya, setiap hari harus kayak gini, itu hampir nggak ada. Jadi semuanya saya cukup impulsif. Saya mau ngerjain ini, yang konstan semua di cover orang lain. Bahkan nyuci mobil pun PA saya, tanggung jawab saya. Itu urusan lo lah, nyuci mobil itu urusan lo. Beli ini. Jadi saya hampir nggak melakukan kegiatan yang konstan saya dan istri sih tepatnya. Kita hampir nggak punya itu. Jadi saya jadi saya tahu saya harus memanage semua yang saya punya. Rumah kayak gitu itu harus dimanage, bayar gaji segala macam. Cuma hampir semuanya automatically atau di cover orang. Itu pertama. Jadi saya punya waktu untuk saya tinggal bisa mutusin. Saya mau ngelakuin apa, saya tinggal lakuin. Saya rasa pasnya sekarang buat ini, saya buat sebisa mungkin dan gak keganggu hal-hal lain. Kayak gitu. Dan itu memang sangat terbantu dengan penutupan kode broker. Karena kode broker ditutup di sepanjang jam market, saya enggak, kan duit saya yang naik turun di goreng-goreng bandar itu kan. Cuma saya enggak ngerasa punya manfaat untuk harus ngejagain duit saya sepanjang hari. Karena dulu meskipun gak bermanfaat, kadang-kadang pengen ngeliat uang duit gue, ntar gue rugi gimana. Jadi gak nyaman melakukan yang lain. Itu satu. Jadi penutupan kode broker dan gak punya, jadi hal-hal yang rutin itu saya hampir gak ada di kantor. Gak ada yang rutin, jadi saya hidup bebas. Semi-semi kayak ini gitu. Saya punya jam kerja ini, cuma saya bebas ngelakuin apapun. Gitu, hampir urusan manajemen segala macam saya cuma meeting sebulan sekali, gimana beres ya udah terserah lo. Kayak gitu itu. Itu pertama sih, membagi fokus. Jadi ya fokusnya saya hanya fokus lagi ngerjain apa nih sekarang. Lagi ngerjain ini, lagi ngerjain ini, lagi ngerjain itu, fokus saya. Enggak punya tanggung jawab di yang lain. Cuma ya harus bayar orang untuk melakukan itu. Cuman ya saya yakin dulu pun saya gak gitu, pelan-pelan saya ngerasa saya lebih produktif kalau saya dibiarkan bebas. Saya dibiarkan bebas gitu, jadi mau CTS, ngatur duit segala macam, ya saya lagi ngurus apa saya ngerjain itu, kayak gitu. Itu satu. Liburan bersama keluarga, ya liburan itu ya keluarga bagi saya prioritas. Kalau waktunya keluarga datang di sini 3 minggu, sebulan, ya udah saya sebulan libur. Keputusan aja, karena saya nggak punya rutinitas yang mengikat, saya bisa libur. Cuma ya paling income turun, segala macam kayak gitu. Trading jadi nggak aktif, ya udah. Oh, mungkin tambahannya saya sudah bisa nggak worry ninggalin kerjaan. Karena banyak orang nggak bisa ninggalin kerjaan, karena takut kalau kerjaan gue tinggal sebulan, ini gimana, kacau balau bisnis gue, kacau balau ini gue, gak akan ke cover lagi. Duit gak akan datang lagi, hidup gue jadi susah. Padahal dia jauh dari susah. Dia kaya raya, cuma merasa itu mindset dia, merasa kalau gue ngelakuin ini, ininya gini. Kayak udah di titik, ya biarin aja gitu. Gue mau liburan nih sekarang, gue jual semua saham gue mau liburan, gue mau refresh. Gue percaya nanti, ya kalau memang kualitas gue tetap sama, gue gak trading sebulan, bulan depan gue tetap bisa cuan. Cuma bulan ini aja gak cuan. Kenapa bulan ini gak cuan? Karena gue liburan gitu. Itu aja gitu. Jadi belajar untuk gak worry akan masa depan, gak worry karena yang bilang, keluarga, istri itu kayak bola kaca, kalau jatuh crash gak bisa dibenerin. Kalau kerjaan itu kayak bola karet, udah jatuh bisa mantul lagi, jatuh mantul lagi. Saya percaya kerjaan seperti itu, akan selalu ada opportunity, akan selalu ada kesempatan ke depan, nggak harus worry kayak gitu. Cuma saya pengen menjaga, ya saya tetap up to date, menjaga kualitas. Ketika saya punya waktu kerja dan ya hal lain yang mungkin membantu, ya saya belum punya anak. Katanya anak take a lot of time. Saya belum punya anak sampai sekarang. Apalagi ya. Itu sih gak worry belum. Itu aja sih. Dan saya hobi saya itu nyari duit. Walaupun saya gak tahu duitnya buat apa. Dan ngajar. Jadi semua searah. Saya gak suka main sepeda segala macam. ini udah pernah. Ini. Kak Arga, terlepas dari menghasilkan keuntungan di bursa, apakah jadi trader investor merasa bahagia hidupnya? Apakah menjadi trader atau investor selama ini Pak Arga merasa bahagia hidupnya? Saya nggak merasa jadi trader itu membuat saya bahagia sih. Membuat saya dapat uang, iya, cuman at one point Anda ya akan hilang sih feel-nya bahwa wah merasa hebat ketika cuan, nggak biasa aja. Itu udah saya rasakan lama kan sebelum saya mulai CTS. Ya melakukan yang lain sih kayak gitu. Dan saya ketemu banyak orang seperti itu. Saya suka trading cuman ya nggak cukup kayak gitu loh. Butuh melakukan hal lain yang buat ini. Satu lagi pertanyaan Kak. Bagaimana memberikan kewajiban keagamaan berupa zakat atau perpuluhan dari keuntungan dan kerugian di bursa? Soalnya saham yang ini untung, saham yang lain rugi. Thank you before. Waduh, seru nih. Kalau zakat, saya bukan bukan muslim, jadi saya nggak tahu. Saya nggak akan mention, membahas sesuatu yang saya nggak tahu peraturannya. Cuma kalau perpuluhan itu di Kristen, kebetulan itu kepercayaan saya, Perpuluhan itu 10% dari hasil itu dikasih ke Tuhan. Pertanyaannya, hasil di bursa saham itu apa? Hasil di bursa saham itu keputusan Anda. Contohnya, kalau saya setiap ini, setiap naik 10% dari nilai portfolio saya, dalam misalnya akhir tahun ini, saya misalnya 100 juta. Kalau bulan Maret jadi 110 juta, saya udah untung 10%, 10 jutanya saya keluarin dulu. Dari portfolio saya, keluarin dulu jadi cash, bayar dulu perpuluhan, tinggal 9 juta kan. 9 jutanya mau saya mau masukin, saya mau nikmati, masukin lagi ke RDI, mau saya nikmatin, buat senang-senang, terserah. Tapi 10%-nya saya bayar. Dan saya set setiap 10% saya keluarin profitnya dulu. Kalau setahun baru untung 10% ya, di akhir tahun saya keluarin 10%, saya bayar perpuluhan, baru saya masukin lagi, atau saya nikmatin. Kayak gitu aja sih kalau saya. Jadi dari total portfolio dan uang yang ditarik dari RDI. Pak Arga kalau potong rambut bilangnya apa? Pak Arga kan ganteng, kenapa rambutnya model bandar? Maksudnya model bandar apa bebas ya? Udahlah ya, abis. Rambut saya ini keras, jadi rambut saya cepat banget tumbuh dan susah diatur. Saya kalau mau rambut saya diatur itu saya harus pakai gel dan saya ngerasa nggak nyaman. Saya benar-benar saya suka itu bebas gitu ya. Saya nggak suka yang terlalu keatur kayak ini. Saya kalau pakai gel saya nggak ngerasa nyaman untuk tidur, megang. Setelahnya saya ngerasa harus mandi dulu. Dan karena mayoritas podcast yang kami buat itu malam-malam. Podcast yang direcord tuh malam-malam, saya malas abis podcast, capek-capek gue harus mandi dulu karena ada gel di rambut. Jadi ya saya basahin sebelum workshop, sebelum ini, terus karena saya megang-megang rambut jadi berantakan. Ya udahlah bebas, kayak gitu. Jadi itu karena malas aja sih, mohon maaf, karena hobi gitu ya. Jadi nggak terlalu diniatin. Kalau orang lain meskipun cowok bedakan dulu segala macam, gue sih kagak lah ya. Minta dimaklumi aja, kayak gitu. Jadi itu rambut, karena rambut saya memang susah diatur, harus pakai gel biar rapihan dikit gitu. Cuman buat podcast ini aja saya nggak ada gel-gelnya kayak gitu. Pak, kalau potong rambut bilangnya apa? Bebas, terserah diapain. Ya kayak biasa atau ya bagusnya aja gimana? Gitu. Karena saya udah ganti-ganti tukang potong rambut, kadang dia orang yang sama, kadang motongnya bagus, kadang motongnya jelek, dan saya juga gak bisa ngelihat itu bagus atau enggak pas dipotong. Jadi bebas lah sebagusnya menurut lu. Saya udah ada langganan, udah. Paling istri yang komplain kependekan, kepanjangan. Setelah itu cuma udah selesai juga. Oh iya, ini aja. Moga-moga podcastnya ditutup dengan kesan dan pencapaian 100 ribu subscriber. Amin. Udah 100 ribu ya, puji Tuhan. Kira-kira plakatnya bakal dipajang di mana? Saya nggak punya tempat majang plakat sih, nggak tahu. Plakat yang saya udah punya beberapa plakat penghargaan, ini ucapan terima kasih, semuanya ditaruh di gudang. Di gudang udah sih, nggak tahu sih. Kalau YouTube mungkin di foto udah itu taruh gudang lagi. Lanjut, terakhir, ini final Piala Dunia. Saya dari tadi nunggu pertanyaan ini. Halo Pak Arga, Jonathan Karo. Izin bertanya, kalau secara ilmu bandarmologi final Argentina versus Perancis, nanti juaranya siapa Pak? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan terakhir aja menjelang final Piala Dunia nanti malam. Ya bagi yang nggak tahu, sebelum berkecimpung di saham, fokus utama saya itu sepak bola, saya senang lihat strategi. Saya dulu itu belum ada zaman, kalau sekarang kan ada statistik, ada data statistiknya kan. Tendangan ke gol, segala macam. Dulu saya nyatat sendiri di kertas sambil nonton bola. Jadi se-freak itu saya tentang sepak bola dulu, tentang strategi. Karena cita-cita juga jadi pelatih sepak bola kan. Kenapa jadi pelatih? Karena setelah saya ke Brazil, saya sadar saya nggak ada bakat untuk jadi pemain sepak bola dunia setelah ngeliat orang Brazil main bola. Dan sampai at least 2 piala dunia lalu masih banyak diteleponin orang yang mau judi bola, mau taruhan, hanya menurut lu mana yang menang, pur segini better pilih mana, itu masih ditanyain. Jadi dulu saya komentator dan analis sepak bola sebelum saya pindah ke saham. Oke. Dan terus analisa saya apa Argentina lawan Perancis. Saya di Piala Dunia saya pegang Brazil tentunya, cuma Brazil udah kalah secara menyedihkan dengan lawan Kroasia. Cuma meskipun saya pendukung Brazil, saya nggak against dengan Argentina, walaupun orang Brazil pada umumnya sih anti Argentina, saya nggak against. Cuma menurut, ini bukan menurut bandarmologi sih, menurut analisis kesepak bolaan versi saya yang ini, menurut saya secara tim Prancis lebih baik. Prancis jauh lebih baik, mereka punya merata, bertahan dan menyerang dari belakang sampai depan. Pemain tengahnya Tchouaméni, Rabiot, waduh udah inilah ya, pokoknya pemain tengahnya itu bisa bertahan dan bisa nyerang. Menurut saya pemain tengah Argentina cuman bisa kerja keras doang untuk ngoper ke Messi dan Alvarez. Nggak bisa banyak surprise yang dikasih pemain tengah Argentina. Menurut saya kalau dari sisi superstar, menurut saya Mbappe nggak kalah dari Messi. Saat ini ya, saat ini sama-sama pada pertandingan nanti malam, menurut saya Mbappe nggak lebih jelek dari Messi. Kalaupun Messi sedikit lebih baik, selisihnya tipis banget, bisa beda di setiap pertandingan. Itu satu. Jadi pemain lain, 10 pemain lain, Prancis lebih hebat. Kalau the best player-nya seimbang atau beda-beda tipis. Jadi harusnya sih kalau lihat saya lihat dari kemampuan Prancis lebih menang. Walaupun kalau tanya perasaan siapa yang saya lebih berharap menang Argentina. Simply karena pencinta sepak bola pengen Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan menjadi juara dunia supaya lengkap nih setara dengan pemain terbaik lain yang juga pernah jadi juara dunia supaya Cristiano Ronaldo gak usah dianggap terbaik lah ya, dia kan gak pernah kayak gitu. Itu satu, karena saya lebih pro ke Messi daripada Cristiano Ronaldo. Seperti itu sih. Jadi secara harapan, kalau dari secara perasaan saya lebih pengen Argentina yang menang, tapi kalau secara teknik tim menurut saya Perancis lebih kuat dari Argentina. Menurut saya pertandingan ini harusnya Perancis akan lebih menguasai pertandingan karena lebih lengkap mereka secara tim, lebih bisa menyerang dari berbagai sisi, pemain tengahnya juga gak kalah. Kalau Prancis cetak gol di awal, menurut saya bubar sih. Di awal, di babak pertama, 30 menit pertama udah cetak gol, menurut saya bubar Argentina. Karena menurut saya salah satu-satunya cara paling make sense buat Argentina menang itu kalau serangan balik Messi dengan magicnya buat assist atau buat gol, jadi menang 1-0 kayak gitu. Cuma kalau Prancis duluan menang, Prancis bisa bertahan, Argentina dipaksa nyerang dengan speed Dembele, Mbappe itu habis lah menurut saya Argentina. Kayak gitu sih. Jadi kalau saya harus taruhan, saya lebih prefer Prancis. Cuma kalau saya berharap Argentina. Gitu aja. Oke. Sampai sini dulu podcast ini. Maaf ini jadi podcast terpanjang. Oh my god, 1,5 jam. Ini baru 1/4 dari pertanyaan. Mudah-mudahan anda gak bosan atau ya di skip aja lah kalau mau ya. Kayak gitu. Thank you buat rekan-rekan. Dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan saya pilih ya pertanyaan-pertanyaan terbaik dan akan diundi di episode yang selanjutnya. Oke, thank you. Sehat selalu. Selamat nonton Piala Dunia. Mudah-mudahan Argentina yang menang. Thank you udah nonton podcast Bicara Mandar sepanjang tahun 2023. Doakan aja 2022, doakan aja 2023 ada lagi. Thank you. See you next time.